I dag kan jeg sagtens sætte mig ud på altanen og kigge op i stjernehimlen og sige, far, nu skal jeg lige have hjælp til et eller andet.
Irmelin Rode mistede sin far på grund af en kræftsygdom, da hun var 26 år gammel. Den sidste halvanden måned af farens liv tog Irmelin plejeorlov og passede ham hjemme i barndomshjemmet på Fyn. Selvom hun havde forestillet sig farens død utallige gange, så kom det alligevel som et chok for hende, da det så skete. Og i dag kæmper hun for, at der bliver mere plads til, at vi alle sammen kan tale med hinanden om døden. Man kan måske sige, at vi ikke er særlig gode til at dø. En opinionundersøgelse foretaget for os her i DR viser, at lige omkring halvdelen af os mener, at døden er tabu i Danmark. De færreste er forberedte på, hvad der sker i kroppen og i sindet i den sidste tid, og derfor tager vi dig nu i hånden, så du forhåbentlig er bedre klædt på til det, vi alle sammen vil opleve på et tidspunkt. Her i det sidste af fire afsnit, der går vi i dybden med sorgen og livet i dagene, ugerne, månederne og måske også årene efter at have mistet. For hvordan udvikler sorgen sig? Hvordan lærer man at leve med den? Og hvad kan man gøre for, at den, man har mistet, på en måde stadigvæk lever videre? Jeg hedder Peter Qvortrup Geisling. Goddag og velkommen til Lægens Bord og fire afsnit om døden. Og her i studiet har jeg fået besøg af Lene Holm Larsen, der er psykolog og seniorforsker ved det Nationale Sorgcenter. Hun har lige udgivet bogen Til dig, der har mistet. Velkommen, Lene.
Tak skal du have. Det var glæde mig til at komme.
Ja, dejligt, at du kunne komme. Mm. Det er jo et vigtigt emne.
Ja.
Og apropos din nye bog, det er jo ikke nogen selvhjælpsbog, sådan med hurtige løsninger, du har skrevet, men en hjælp til at forstå sorgen og finde en vej igennem den. Hvad ligger der i det?
Jamen, der ligger i det, at jeg synes, at der mangler viden om sorg ude blandt den almindelige befolkning. Viden om, hvad man kan forvente sig, hvordan sorgen udvikler sig, og der eksisterer tværtimod nogle myter derude omkring, at man skal opleve sorgen på en bestemt måde, eller at man skal komme igennem den eller lægge den bag sig. Så jeg vil gerne forsøge at, ligesom at gøre lidt op med det, og dele den viden, som eksisterer nu, og gøre den sådan anvendelig for almindelige mennesker.
Hvad er det for nogle myter, du løber ind i?
Jamen, det er det der med, at man skal opleve nogle specifikke følelser i en specifik rækkefølge, for eksempel. Eller det med, at man skal komme igennem sorgen, lægge den bag sig, se at komme videre, måske helt glemme den person, man har mistet, eller tage afsked på en måde, der ligesom siger, at nu skal man kigge på nogle andre relationer, end den, man havde til den, man har mistet.
Og det, det er ikke den bedste måde at komme igennem ting,
nej,
du kan
være
på dig.
Nej, det ved vi nu, at altså, når man mister, så har man sorgen, og man har den person, man mistede, med sig videre i livet. Og det ender med, for de fleste, for rigtig mange, at blive en rigtig god ting. Og det kommer vi nok til at tale om lidt nærmere, men altså oplevelsen af sorgen ændrer sig over tid til at måske gå fra noget, som er meget smertefuldt, meget svært, uoverskueligt, til faktisk at handle om en taknemmelighed for det, der var.
Noget, man faktisk ikke ville have undværet, selvom det gjorde ondt, da man fik den op i ansigtet.
Ja.
Lene, kan man overhovedet blive klar til at miste?
Det er et godt spørgsmål. Som Irmelin jo fortalte, så endte hun jo med at opleve et chok, da hun mistede, selvom hun godt vidste, at hun skulle miste. Så der er måske nogle ting, man kan gøre for ligesom at forberede sig, men jeg er ikke sikker på, at man sådan rigtig bliver klar. I hvert fald ikke, når det er sket.
Så det må ikke komme bag på en, at det kommer bag på en?
Nej, præcis. Man skal forvente, at det bliver lidt uforventeligt, det der kommer til at ske. Mm-hmm. Og at for mange er der mange overraskelser undervejs, og man ligesom på en måde i starten mister sig selv lidt, og der går noget tid, inden man finder sig selv igen. Og der er jo mange forskellige reaktioner, man kan have, og mange er ikke forventelige, kan vi sige. Ikke?
Igennem de her fire afsnit, der skal du møde Irmelin Rode. Min gode kollega, Louise Ravndal, hun har været på besøg hos Irmelin i hendes lejlighed i Vandløse i København, for at tale med hende om farens død og om tiden efter. Og tiden efter farens død var svær for hende.
Jeg følte mig meget alene med det de første lange stykke tid. Jeg startede på universitetet 5 måneder efter, at min far døde. Og jeg havde ikke nogen jævnaldrende venner, som havde oplevet noget lignende. Og dem, jeg så startede sammen med der, de var også lidt yngre, de fleste af dem. Og jeg vil ikke sige, det var sådan hele tiden, eller i alle tilfælde, men jeg kunne godt have en fornemmelse af, at jeg skræmte folk med den her historie. Og jeg havde så stort et behov for at snakke om det, fordi at jeg netop havde været så tæt på det, både fordi at jeg altså havde alle de her følelser, som sorgen indebærer. Jeg var rasende på verden. Jeg følte, at min identitet var røget i skraldespanden på en eller anden måde. Altså, jeg vidste slet ikke rigtig, hvem jeg var mere, eller sådan. Så det var hele tiden noget, der sådan lå i mit baghoved, og jeg havde lyst til at snakke om det hele tiden. Og det kan man selvfølgelig heller ikke hele tiden. Og det tillod jeg heller ikke mig selv, vil jeg sige. Men når jeg så gjorde det, så havde jeg ofte en fornemmelse af, at mennesker synes, jeg var morbid eller negativ også nogle gange, hvis jeg ville tale om min sorg. Der blev skabt en meget stor distance meget hurtigt, hvis jeg nævnte det. Det gik op for mig, hvor svært det er i vores kultur at tale om døden i det hele taget. Og der er jo ikke noget i den her historie, jeg kan fortælle, hvis ikke jeg må fortælle om døden, vel? Man slet ikke snakke om det, hvis modtageren ikke vil høre om, at døden findes. Jamen, så er den her fortælling, den kan jeg slet ikke, jeg kan slet ikke komme ind på den. Også jeg tænker, det må være lidt særligt for vores kultur, på en eller anden måde, sådan den vestlige kultur, at have så svært ved at tale om det. Så gjorde jeg nemlig det i stedet for, at jeg tog et fag i sprogpsykologi, som handlede om sorgkommunikation. Og det var ganske tilfældigt, at det lige fandtes lige på det tidspunkt, hvor jeg havde brug for det, fordi det er sådan nogle, det var jo så et valgfag, jeg tog, og det var i sig selv, kan man sige, tilfældigt, at jeg lige kunne tage valgfag i det semester, og at det her fag så blev udbudt lige der. Men det var simpelthen min redning på mange måder, fordi at jeg havde ikke rigtig noget at spejle mig i.
En smuk redning, kan man sige, og en tilfældig redning. Irmelin, hun følte sig meget alene med sorgen, følte, at det var svært at tale med andre om at have mistet sin far. Mm-hmm. Hvad gør man i sådan en situation?
Jeg har rigtig mange tanker omkring det her, fordi hun fortæller jo det, som det, jeg i hvert fald har hørt rigtig mange fortælle om. Altså den der oplevelse af, at gerne ville kunne fortælle om, hvad det er, hun har oplevet, og hvad hun mærker, men samtidig blive mødt med sådan en slags, måske lidt en modstand. Og hvad ligger der bag den modstand? Jamen, det kan være mange ting, tænker jeg. Altså, det kan være det med, at vi ikke har en kultur for at tale med andre om sorg. Især ikke folk, som vi ikke kender særlig godt. Det kan være noget, der handler om berøringsangst. Altså det der med, jeg har ikke lyst til at tage den her samtale, fordi jeg har ikke lyst til at gøre personen mere ked af det, end det allerede er. Eller at man bliver konfronteret med sin egen dødelighed. Jeg har ikke lyst til at høre nogen, der taler om, at har mistet deres forældre, for det får mig til at tænke på, at jeg måske også kan miste min. Og så er der simpelthen, tror jeg også, det ikke at vide, jamen, hvad gør jeg? Hvordan kan jeg hjælpe den her person? Og så bliver det for mange lidt lettere bare ligesom at skøjte udenom og ikke tage snakken.
Ja. Men så hvad gør man, Lene?
Ja, altså man starter måske med de personer, som man kender godt i netværket, og siger, ved hvad, I må faktisk gerne spørge mig om, hvad der er sket, og hvordan jeg har det. Det er faktisk rart for mig at sætte ord på. Jeg vil gerne fortælle, hvad jeg oplevede. I skal ikke være bange for at gøre mig ked af det, fordi jeg er allerede ked af det. Det værste, jeg kunne opleve, er allerede sket, så I kan ikke gøre det værre. Så på en eller anden måde at skabe en ramme for samtalen, som kan give de mennesker, man gerne vil tale med, lidt ro og lidt vejledning i, hvordan man har de her samtaler.
Mm-hmm. Og jeg kan mærke på dig, at din pointe er et eller andet sted, man skal få sat ord på de tanker, man går med.
Ja, altså det er for mange, at det er jo det, jeg også hører. Det med et ønske om at kunne tale om det, og blive spurgt ind, og så blive mødt med stilhed, som jo stadigvæk er noget af det, som mange oplever. Og nu sagde hun også det med, at hun føler sig meget ensom og alene. Og det er en meget typisk oplevelse, det med at stå i sorgen alene. Og noget af det kan man nok ikke helt komme udenom. Altså fordi der er jo ingen, der sådan rigtig kan forstå, hvordan du mærker sorgen. Mm-hmm. Men så at kunne have mulighed for at forsøge at forklare det, eller at dele det, man har oplevet, kan være en hjælp til at mindske den her ensomhed, som man står i.
Mm. Det fordamper lidt en lille smule hver gang, man får sat ord på det. Og vi taler jo rigtig meget om relationer i dag, om fællesskaber og den slags.
Ja.
Hvor vigtigt er det, når man står med den sorg?
Jamen, det er meget vigtigt, tænker jeg. Fordi der er jo meget om sorgen, man kan dele. Altså især også, fordi der er jo typisk andre, der også har mistet. Hvis man kan være fælles om at tale om, hvad man har oplevet, hvad man føler, hvad man mærker, hvad man frygter, så kan det være en stor hjælp. Og også det med, at Imalyn følte jo, at hun var sammen med mennesker, som ikke rigtig kunne relatere til det, hun havde oplevet. Så nogle gange kan det være en hjælp faktisk at opsøge fællesskaber med andre, der har mistet. Det kan være formelt som i en sorggruppe, eller det kan være, at man kender nogen, som også har mistet, hvor man kan starte en dialog. Eller det kan være i kirken for eksempel, hvor det kan være mere naturligt at have samtaler om sorg. Men det er vigtigt, at ens oplevelser kan blive spejlet, at man kan møde genkendelse og validering af det, man oplever, så man ikke føler, at jeg er den eneste, der står i med det her.
Kan man tale for meget om det?
Det tror jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke forestille mig faktisk, fordi man stopper jo vel selv, når man synes, det er blevet for meget.
Når man ikke har behov for det.
Ja, præcis. Mm. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at sige det der med frygten for at fylde for meget, at ens sorg ligesom suger luften ud af rummet eller gør andre ubekvemme. Det er også noget, der er meget genkendeligt. Noget af det, som måske også kan hjælpe, det er at sætte ord på det. Simpelthen at sige, åh nej, nu tror jeg lige, jeg ødelagde den gode stemning. Det er jeg ked af, det var ikke det, der var meningen. Men simpelthen at være transparent og åben om, hvad det er, man oplever og tænker og føler og måske frygter.
Mm. Når man så har mistet og måske været i en længere periode, mens han eller hun stadig levede, enten i den pårørendes eget hjem på plejehjem, hospitalet eller hospice og den slags, det har jo fyldt meget de rammer, og det er mennesker, den rejse, man har været på sammen til sidst. Hvordan kommer man så bedst tilbage til sit eget liv, til sine egne omgivelser og lander i det, der er sket?
Ja, altså det er jo et stort spørgsmål. Og det er jo det, hele sorgprocessen faktisk handler om. Altså det med at finde sig til rette i den nye virkelighed uden den person, man har mistet. Og der er der jo typisk en proces, man gennemgår, ikke nødvendigvis afhængig af, hvem man har mistet, men der er sådan en helingsproces, som de fleste også vil opleve, som typisk starter med, at man i starten oplever det her chok, og ens nervesystem er simpelthen overbelastet, og man er måske bange og vred. Altså har nogle reaktioner også i kroppen. Man kan få det fysisk dårligt. Man kan have svært ved at koncentrere sig. Så man bliver simpelthen ramt af det her chok i starten. Og så kan man sige, så handler det om ligesom at finde en måde at være i det. Altså sådan så, at når man kommer hjem fra hospitalet, eller fra hvor det nu er, man har set den døde sidst, at man altså på en måde finder ud af, hvordan kan jeg sænke mit stressniveau lidt. Og det kan ofte handle om det med at finde ro. For nogen kan det være at være alene. For nogen kan det være nærvær med andre. Ikke nødvendigvis at tale om det, men det er ikke at føle sig alene lige i den her tid. Føl omsorg fra andre.
Mm. Fyld kalenderen, fyld livet, fyld hverdagen med nogle gode ting.
Ja, ikke så meget. Altså, man skal ikke presse så meget på. Der skal være ro på, og man skal ikke føle, man skal en hel masse, fordi det tager tid ligesom at absorbere det, der er sket.
Mm-hmm.
Og hvis man presser for meget på og får for meget ind i kalenderen, så kan det være, at man lidt undgår det med, at man er nødt til at forholde sig til, at der er sket noget forfærdeligt, og det gør ondt, og det er svært, og jeg er nødt til at mærke det og erkende det, for at jeg kan nå til det sted, hvor jeg kan erkende eller acceptere, at det her er endeligt, at personen ikke kommer tilbage, og det er det, jeg nu skal forholde mig til.
Så man skal give tid og ro til at ligesom lande i den nye virkelighed, inden man begynder at rykke alt for meget videre i livet.
Ja.
Lene, du er psykolog ved det nationale sorgcenter. Sorg, hvor lang tid var sådan noget?
Det er også et godt spørgsmål, hvor der ikke rigtig er noget klart svar. Og så dog, fordi jeg vil jo sige, at sorgen varer resten af livet. Altså, det bliver lidt en følgesvend, man har med sig, og det bliver faktisk for mange en glæde, er måske lidt ikke det rigtige ord, men det bliver værdsat, at sorgen bliver ved med at fylde, fordi det betyder også, at personen ikke glemt.
Ja.
Men altså, man kan sige, at den her første tid, hvor at man er i krise, hvor man er overvældet, nogen beskriver det som en tsunami eller et jordskælv, hvor at man kan simpelthen ikke kende sig selv eller sit liv igen, det var måske det er meget forskelligt. Altså sorg er jo meget forskelligt fra person til person, men der taler vi måske dage, uger, måneder. Og så det næste sådan skridt i sorgprocessen er at lære at leve med sorgen og med tabet, og hvad det ligesom betyder for ens liv, følelsesmæssigt og også rent praktisk. Og der er mange, der har fortalt mig, at der går mindst et års tid, før at man begynder ligesom at føle, at nu er der noget, der minder om en normal hverdag igen. Mm. Og det er jo en anden hverdag. Det er jo ikke den hverdag, man havde tidligere, fordi livsvilkårene er noget andet, og man har ændret sig selv, man er ikke den samme person. For sorgen kan jo vende tilbage når som helst, og gøre det typisk, for eksempel i forbindelse med mærkedage, eller konfirmationer, eller bryllup, eller når børn bliver født. Ikke? Fordi der bliver det meget tydeligt, at nu mangler morfar eller mormor, eller her skulle min mor have været. Mm. Så der er en udvikling i sorgen, men den stopper ikke.
Kan man forberede sig på sorg?
Jeg vil sige, at hvis man har mulighed for det, at være der, inden personen dør, og have nogle gode stunder, og få sagt noget af det, man gerne vil have sagt, og få talt om det positive, man har haft sammen, så kan det hjælpe. Men at forberede sig det, at man ved ikke rigtigt, hvordan man bliver ramt, før man står i det. Og der er jo ikke en manual. Så man kan sige, at det er lidt som, når man står over for andre store begivenheder i ens liv, altså når man får børn, eller måske når man flytter hjemmefra, eller måske når man får et nyt job. Der ved man jo ikke lige præcis, hvad man skal gøre, så man må tage det et skridt ad gangen, og prøve sig frem, og gøre det så godt, man kan.
Og vide, at følelsen, den er ikke farlig.
Ja.
Den gør ondt, måske.
Ja, ja, og det er jo noget af det, man lærer i sorgprocessen, at sorgen og tabet kan godt vælte en omkuld, og man kan være bange for, at man ikke rejser sig igen, men det gør man. Så det er en vigtig del af læringen, at man ikke behøver at være bange for de svære følelser. Og det er der jo en grund, altså fordi der er jo sket noget forfærdeligt. Og det, at man er meget ramt af det, betyder jo, at det er betydningsfuldt, det er meningsfuldt. Den person, man mistede, var vigtig for en, og det er derfor, det er så svært at skulle leve uden.
Hvis nu man mister en, der er oppe i årene, så kan nogen måske også negligere sorgen, fordi jamen, det er jo livets gang, og vi skal videre. Vi lever jo alle sammen i en stresset hverdag, så bare i gang med det hele igen. Hvordan skal man forholde sig til det der med at have mistet et menneske, der er meget oppe i årene?
Ja, altså det er jo også måske en af myterne. Ja, præcis. Og især hvis man også selv er gammel, og man har haft et godt liv sammen med den person, og man vidste, hvilken vej det gik, så burde man måske ikke blive ramt så hårdt. Men det ved vi, det er ikke rigtigt. Altså, fordi det handler jo om relationen, det handler om mennesket, det handler om det, man mister, ikke hvor gammel personen er. Så der er ikke noget, der letter ved, at man mister en, der er ældre.
Nej. Min far og mor, de døde for en del år siden. Min far, han døde i 84. Min mor, hun døde i 2007. For den begge tos vedkommende, der var jeg så heldig, sådan en intuition, der sagde mig, du ved godt, man ligger altid sådan en buket blomster oven på kisten fra familien, ikke, med hvide roser eller hvad det nu er, ikke? På en eller anden finurlig vis havde jeg overskud til lige at klippe en enkelt af de hvide roser af. Så derhjemme, der har jeg to tørrede hvide roser. Dem er jeg faktisk enormt glad for.
Ja.
Meget mere glad for, end jeg vil tro, jeg vil blive. Vi skal tilbage til Irmelin, fordi det handler også lidt om det, hun fortæller, hvad hun gør i dag for at mindes sin far.
Så tager jeg til vandet, fordi min fars aske er spredt i havet. Og det er den ud for en lille ø, hvor han kom som barn. Men jeg har sådan en idé om, at fordi han er spredt i havet, så er han alle steder i havet. Så jeg kan bare tage til vandet, og så kan jeg mindes ham. Men jeg har ikke sådan et gravsted, hvor jeg kan gå hen. Og det havde jeg det faktisk ret svært ved i starten, at der ikke var et bestemt sted. Men i dag føler jeg det som en befrielse, at jeg ikke har noget, jeg skal tage mig af. Altså, det bliver ikke sådan en pligt. Nu skal jeg også sørge for at komme hen og kigge på graven. Sådan. Det er jo meget individuelt, hvad man har det bedst med. Og jeg tror, i starten havde det været godt for mig, at der var sådan et eller andet, der forankrede mig sådan et sted. Men i dag har jeg det anderledes. I dag kan jeg sagtens også bare sætte mig ud på altanen og kigge op i stjernehimlen og sige, far, nu skal jeg lige have hjælp til et eller andet. Det kan jeg godt finde på at sige højt. Det er ikke lange samtaler. Det er heller ikke sådan set, fordi han svarer mig. Men jeg kan godt finde på at sige til ham, at nu har jeg brug for hjælp til et eller andet. Nu står jeg over for en eller anden livssituation, som jeg ikke... Altså, hvor jeg ville have brug for hans råd, eller hans guidance, eller sådan, ikke? Så siger jeg det højt. Nu vil jeg gerne have, at du hjælper mig, du må selv bestemme, hvordan det skal se ud. Og så, så oplever jeg tit en stor trøst på en eller anden måde, enten fordi, at jeg finder et svar i mig selv, eller fordi, at jeg pludselig får hjælp fra en eller anden uventet kant. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på, at der er noget mellem himmel og jord, men uanset hvad det er, så er det i hvert fald en trøst for mig at gøre det. Ja. Det tror jeg egentlig, jeg har gjort mange gange i løbet af mit studie, fordi der har jeg virkelig mærket, at jeg har manglet ham. Fordi det var noget, vi delte. Sådan en akademisk interesse i teater også. Han havde også den der lyst til at vide en masse ting, og han havde sikkert hjulpet mig gennem hele mit studie, hvis han havde levet, men der har jeg tit sådan bedt ham om hjælp, hvis jeg skulle skrive en eller anden opgave, og jeg ikke vidste, hvor filerne jeg skulle starte og slutte. Og så lykkedes det altid. Og så var det jo sikkert nok mig selv, der gjorde det alligevel. Men det er måske bare det at vide, eller det at tænke, at han stadig er der på en eller anden måde.
Og det er han jo. Altså, heldigvis forsvinder folk jo ikke, når de dør. Jeg kan hive mine egne forældre frem på et splitsekund. Ja. Så på den måde mister man jo heldigvis ikke. Hvad tænker du om det, Emilien fortæller her?
Jamen, jeg har rigtig mange tanker. Og jeg synes, det er en rigtig fin beskrivelse af, hvordan det, at relationen var ved. At selvfølgelig har hun ikke sådan i fysisk forstand sin far med sig videre i livet, men hun har ham med sig på et lidt andet plan. Og jeg synes, det, at hun beskriver den der, det der arbejde med at finde ud af, hvordan skal det lige se ud, og at hun fandt sig ud af, at ved havet og i naturen kan hun finde ham, og at det faktisk er alle steder, det er jo rigtig fint. Og selvom det med, at et gravsted kan være rigtig vigtigt for mange mennesker, så kan det også komme, måske især for unge mennesker, som måske ikke bliver boende lige tæt ved gravstedet, så kan det blive lidt problematisk, hvis man tænker, det er der, jeg skal hen og mærke og være sammen med min far igen på en måde. Så det, at hun ligesom har nået hertil, giver rigtig god mening.
Hun har lyst på en god måde. Det, ikke?
Ja, det synes jeg. Det virker sådan. Og så også det med at have samtaler og bede om råd, det er også noget, der er rigtig hjælpsomt for mange. Det med at kunne føle, at man kan stille spørgsmål, og man kan fornemme, at hvad de vil have sagt, eller hvad de vil have rådet til. Hun kendte jo sin far rigtig godt, og det er jo nok noget af den viden, hun trækker på. Hun vil nok i mange situationer vide, far vil have sagt det og det. Men lige at have den, altså komme i kontakt med ham på den måde, kan være rigtig hjælpsomt. Og være en måde at have ham videre med. Også det, hun fortæller om, at de delte en interesse, som hun jo så stadigvæk forfølger. Det er jo også en måde, at han lever videre hos hende, fordi hun vil måske vide, at han ville have glædet sig over nogle af de ting, som hun gør, eller at han ville have gjort det på samme måde, eller anderledes. Så hun kan have en dialog med ham omkring den her fælles interesse, som de havde. Så der er rigtig mange måder, som virker hjælpsomme, som hun har sin far med videre i livet på.
Mm. Ja. Nogen siger, at den afdøde dør to gange. Første gang, det er jo så, når man dør, men også når de efterladte stopper med at mindes eller tale om vedkommende. Det er ligesom en anden gang, hvor man dør. Hvad kan man gøre for at have den døde med sig videre i livet på en sund måde?
Ja, altså noget af det, man kan gøre, det er, at man kan jo skabe nogle ritualer i familien, for eksempel. For nogle handler det om, at ved højtider, at man stadigvæk dækker et bord. Der er en plads til den, man har mistet. Mm-hmm. For andre er det måske at have en rose stående et sted, eller to roser til at minde en om dem, man har mistet. Men i høj grad vil jeg sige, det handler om at skabe en åbenhed for dialog, for at mindes sammen, for at sige, ah, det ville mor have ønsket for mig, eller det ville far have grinet af, eller kan I huske? Så man simpelthen er åben for at tale sammen om den person, man har mistet.
Mm.
Og der kan jo nogle gange være nogle udfordringer, fordi i familie for eksempel, der er der måske nogen, som har meget lyst til det, og der er andre, som måske ikke har så meget lyst til det. Det kan være, at man lige skal snakke lidt om, jamen, hvordan gør vi det her i vores familie, sådan så vi mødes her, eller tilgodeser alles behov.
Men hvis man så sidder der og er en af dem, der ikke har lyst til det, skal man så bare sige, okay, det har jeg ikke lyst til, eller skal man kigge en lille smule ind og sige, hvorfor er det, jeg ikke har lyst til det? Måske vil det være godt for mig.
Jeg tror, at begge ting kan være relevante. Det kan godt være, at man lige i det moment ikke har lyst til det, og så siger man, jeg går lige en tur. Og så kunne det måske være fornuftigt at vende, hvorfor man det er. Men det kan også være, at man har en særlig svær dag, og man bare ikke har overskud til det, og bare ikke har lyst til det.
Ja.
Det behøver ikke at være noget, som sådan permanent er ens holdning til det.
Lene, så er det der med arv og oprydning af et helt hjem, eller et klædeskab, eller et værelse, eller hvad det nu er. Hvordan håndterer man det? Er det sådan noget, det klarer vi lynhurtigt, eller det skal overtrække ud i, det skal der aldrig røres ved, eller hvad tænker du?
Ja, der tænker jeg, altså igen, der er jo ikke nogen regler for det. Jeg tænker, at man skal gøre, hvad der føles rigtigt for en selv. Og jeg vil sige, det er jo nok ikke noget, man skal gøre de første par dage, lige efter man har mistet, fordi der er man ikke helt sig selv. Så man skal nok i hvert fald lade der gå lidt tid, og så når det ligesom virker som om, at nu er det tid til at få ryddet rummet, eller skille mig af med tøjet, og finde ud af, hvad kan jeg gøre med det. Måske donerer jeg det, så det er lidt en meningsfuld aktion også, ikke? Men altså, det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, inden man er klar til. Altså, jeg vil foreslå, at man skal have for øje, at der skal jo gerne være sådan en progression eller en heling i sorgen. Så hvis man ligesom oplever, at det er der ikke, og at det måske kan hænge sammen med, at man virkelig undgår at se i øjnene, hvad der er sket, og man måske i virkeligheden håber lidt på, at personen kommer tilbage. For mange er der sådan en lidt magisk tænkning om, at måske var det en fejl, eller måske kommer han i næste uge. Og, altså, så hvis man sidder fast der, så kan det godt være, at man skal have lidt hjælp til ligesom at undersøge det og løsne lidt op for det, der blokerer den her helende sorgproces, som jo gerne skulle være i gang.
Men jeg kan mærke på dig, at de råd, du giver, den erfaring, du giver videre her, at fælles for det er, at det at bearbejde sorg, det er ikke sådan en, hvad skal vi sige, intellektuel eller akademisk rejse. Det er faktisk noget med hele tiden at turde mærke de behov, man har, og så lade ligesom være dem, der styrer det.
Ja, det synes jeg er rigtig godt sagt. Altså, vi har jo en slags livskraft, og vi har nogle indbyggede ressourcer, en resiliens til at klare store tab og svære situationer. Og det er ikke nødvendigvis noget, vi tænker os igennem. Det sker for de fleste også ret naturligt. Selvfølgelig er der nogle gange, hvor man skal være modig og tage et skridt, hvor man måske ikke er, jeg er måske ikke helt sikker på, om jeg er klar til det her, men nu prøver jeg. Men ja, det er ikke en sådan en intellektuel bearbejdning eller noget, man nødvendigvis skal sidde og tænke gruble meget over.
Nej. Man skal bare turde mærke efter, hvor man er.
Præcis.
Og så handle på det. Et dødsfald kan også godt ændre sådan en hel familiedynamik.
Mm.
Hvis man for eksempel mister en, der har været samlingspunkt for hele familien, de findes jo rundt omkring,
yeah,
dem, der virkelig fylder på den ene eller den anden måde. Hvordan, er det noget, man skal vende med hinanden i familien? Eller hvad?
Ja, det tænker jeg. Hvis det er en person, som har været lige præcis samlingspunktet, så tydeligvis må alle jo være meget berørt af det. Så det at kunne dele, hvordan man har det med det, og mindes sammen, tænker jeg, kan være helende. Men så typisk vil der jo også være en, som ligesom siger, okay, nu tager jeg ligesom over, og nu er det mig, der nok skal arrangere juleaften, eller hvad det ligesom kan være, ikke? Og det kan være meget givende for den person, fordi det jo igen, så kan man føle et nærvær med den person, man har mistet, fordi nu er det mig, der ligesom forsøger at være den person. Det kan også være, at man vælger at lave noget, gøre noget helt andet. Altså for eksempel, at nu starter vi en ny tradition, fordi det er simpelthen for svært ligesom at skulle videreføre det, som den her person gjorde. Ikke? Men i familier, hvis det ligesom ikke glider af sig selv, er det vigtigt, at man taler om det. Også fordi det er en måde at støtte hinanden i sorgen.
Mm. Det, der også slår mig, Lene, det er, at du er psykolog. På intet tidspunkt har du sagt, at man skal tale med en psykolog om sin sorg. Det kan selvfølgelig sagtens komme på tale, men for dig er sorg noget naturligt.
Ja. Helt naturligt. Og det er jo langt fra de fleste, der har brug for at tale med en psykolog, eller der har brug for terapi. Så vil jeg sige, at der er to dele i det. Det ene er altså at få specialiseret sorgterapi. Det er der nogen, der har brug for. Og der vil jeg vende tilbage til det der med, hvis man oplever at sidde fast i sorgen. Altså der er et eller andet, der gør, at den her heling ikke finder sted. Så der kan være behov for at tale med en specialist. Men der kan også være andre situationer, hvor man har brug for, måske, eller man kan have gavn af at tale med en psykolog. Hvis for eksempel man ikke har nogen i sit netværk at tale med, eller hvis man oplever, at man ikke ved, hvordan man skal gøre det, så kan man få glæde af samtaler. Men altså, jeg tænker, for de fleste, så det, at vi ved hjælp af vores egne ressourcer, vi kan trække på dem, og hvis vi har et netværk, der kan være imødekommende og stille sig til rådighed, så er det for mange nok.
Og et eller andet sted, der er vi bygget til at komme igennem sår.
Ja, det er vi.
Tusind tak, Lene, fordi du var med til at gøre os klogere. Psykolog Lene Holm Larsen fra det Nationale Sorgcenter. Og også en kæmpe tak til Emmeline Rode for at fortælle sin historie om sin far og hende selv. Det her, det var vores sidste afsnit i den her omgang i serien, der handler om døden. Jeg hedder Peter Korto Geisling, og udsendelsen, den er tilrettelagt af min gode kollega Louise Ravndal. Og husk, god kommunikation, når man møder en, der har det skidt, det handler om, at du skal holde af, du skal holde om, og du skal holde mund. Lyt og vær til stede, det er det, det handler om. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.